galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. bisha abriil waa soddon sanadka 2024 waa galab talaada ah. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mida wareysi ku saabsan shirkii hay-adda horumarinta dunida oo ku soo xirmay nairobi. maxaa laga sheegay soomaaliya?
shirka wuxuu ahaa ida 21 oo ah sanduuq ka tirsan hay-adaha bangiga adduunka oo caawisa wadamada aan karaanka culus u lahayn inay deymaf dulsaar culus qaataan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybtii labaad taxanaha musuqmaasuqa Afrika.
What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability,
waxa aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan. haddii aan la isla xisaabtamin, xitaa hore uma sii socon karo si aan u dhisno booliska, ayuu yidhi.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. maamulka taaliban ee afghanistan ayaa talaadadii waxa ay sheegeen maantay ta ahayd in 6 qof ay dhinteen kadib markii habeen hore lagu qaaday weerar masaajid ay ku cibaadaysanayeen dadka shiicada oo ku yaala galbeedka xadka waddankaasi uu la leeyahay dalka iran. dadka dhintay waxaa ku jiro ilmo yar. waxaana fayan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha uu sheegay in qof hubeysan oo aanan la garanayn uu xoog ku galay masaajidka oo ku yaala degmada guraaza ee gobolka heeret oo uu rasaas ku furay dadkii meeshaasi ku cibaadaysanayay. 6 qof oo rayid ah ayaa dhintay, midna waa dhaawacmay. sidaasi waxaa yiri cabdulmateen qani oo bartiisa ekiska ku soo qoray in aysan dadkaasi sidoo kaleeto jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday ee khasaaraha dhaliyay. dadka dhintay ayaa waxaa laga shaki qabaa in kooxda isku magacooday dowladda islaamiga ah ee loo yaqaano Islamic State Khorasan ama Daacish ay ka dambeeyeen weerarkaasi hubeysan ee lagu laayay. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa talaadada maanta taa waxa uu wacad ku maray in howlgal milatari uu ka fulin doono magaalada Rafah ee koonfurta Gaza iyadoo aanan la garanaynin in heshiiskii xabajoojinta ahaa ee la damacsaray arintaasi ay wax u dhimeysay. in kale fikirka ah in xabajoojinta awood dagaalka loo joojin doono ayaa ah mid aanan sii soconayn. waxaan geli doonaa Rafax, waxaana halkaasi ka baabi'in doonaa guutooyinka Xamaas, ayuu yiri hadalka Netanyahu oo markaasi warbaahintu ay si weyn u qaadaa dhigaysay. Netanyahu ayaa waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in ciidamada Israa'iil ay galaan Fatax si Rafax aan iraahdo si ay markaasi si buuxda ugu adkaadaan, ayaa la yiri Xamaas oo bishii Oktoobar weerar ku qaaday Israa'iil ayna ku dhinteen 1200 oo qof oo u dhashay Israa'iil. Xamaas ayaa sidoo kaleeto waxa ay dishay ilaa iyo 250 qof ayaa la yiri oo gacantooda ku jiray, waxaana sidoo kaleeto jira 100 qof oo weli gacantooda baaqi ku sii ah. guusha lixaad kale ee madaxweynaha Maldives Maxamed Muuz ayaa xisbigiisa National Congress-ka ee doorashada baarlamaaniga ah ee dalkaasi ugu dambeysay ayaa si xoogan aanan u taageerin ayaa la yiri siyaasadiisa tan iyo markii xafiiskiisa uu la wareegay 6 bilood ka hor inta uu si xiriir dhow ah ula yeeshay gaar ahaan Shiinaha, isla markaasina uu yareeyay ku tirsanaanshiyaha jasiiradaha Hindiya kadib markii ay ku guuleysteen 3 meelood meel ka mid a kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi oo ay ku jiraan xulfadiisa siyaasadda ayaa waxay noqonaysaa mid tan si degdeg ah dhinaca kale ay bor bor socoto xulfada dhow ee waqtigan uu la yeelanayo waddankaasi Shiinaha waxana doorashadaasi dhacday ay u muuqataa xisbigiisa inkastoo oo ay kuraas fara badan ka heleen baarlamaanka hadana siyaasad ahaan arrimaha gudaha inay si weyn taasi u taageereen Gudoomiyaha gobolka Odessa ee Koonfurta Ukraine ayaa waxa uu ku dhawaaqay maalin baroordiiq ah kadib markii talaadada maanteeta ah weerar gantaal Ruushka uu soo tuuray ah goor hore lagu dilay 4 qof 20 kale tana lagu dhaawacay gobolkiisa Ole Kiper oo ah barasaabka gobolkaasi ayaa sheegay in weerarka Ruushka uu ka dhacay mid ka mid ah meelaha ugu caansan magaalada Odessa halkaasi oo dadka deegaanka ee dalxiisayaashuba ay u soo majabaxsadaan si ay markaasi indhaha ugu doogtaan ka hor dagaalada. Kiber ayaa waxa uu sheegay in qofka shanaad ee dhintay uu dhintay kadib markii xanuun uu ku soo booday stroke ah oo wadnaha ka abaaray kaasi oo loo badinayo inuu ka dhashay weerarkaasi gantaal ee lagu soo tuuray gobolkaasi. Warkii dunida dhageystayaal waa naga inta. Garab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington aan ku bilowno ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ka furtay shir loogu magacdaray geeddi-socodka hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo uu daafuray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre shirkaasi waxa soo agaasimay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dad Falsiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wara xiriirtay magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka wa Cali Yusuf Cali Xoosh oo horeyntina waxa ay weydiisay bal in uu faahfaahin ka bixiyo ujeedada shirkan ay u soo abaabuleen.
Falastiin waa maasan tahay shirkan waxa la yiraahdaa hanaanka dib u heshiisiinta qaran. Waxaana ka qayb galay ummado badan oo noocyo badan isugu jira oo qaybaha bulshada ah horta wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada oo dhan way ka soo qayb galeen muxuu ahaa culimada ka soo qayb gashay culimada diinta odayaal dhaqan baa ka soo qayb galay ururada haweenka ka soo qayb galay dadka saxaafadda ka soo qayb gashay dad kala duwan iyo international community-ga oo muxuu ahaa isugu jira safaarado iyo haddii ilaahay ayaa hay'adaha qaramada midoobay qayb ka mid ah marka dadkaas ka soo qayb galay shir wuxuu ahaa television ilaa 300 iyo kontan dad gaaraya oo ay ahaayeen ra'iisul wasaaraha nafray
marka maxaa looga wada hadlayaa ujeedka laga leeyahay shirka muxuu yahay
walaalay horta inagu xulaad soo baahday iyo duruufo hadda aynu ka soo kabanay welina faadkoodii si muuqdo baa jira oo hadda dadka muuqda Soomaali haddeer qabiilo iskugu hubaysan oo waaweyn ma jiraanin oo si hanaan weyna loo dareemayo laakiin colaaduhu iyo xasaraduhu way iska badan yihiin oo dadka markaas deegaamada wada degan baa aad isu laaya haddii ilaahay idankeeda leeyahay oo dhulka iyo ku dagaalamayaan waxa ugu badan hadda waa dhulka waxyaaba yaryar oo intaraasa ceelal adigu waxaa duruufaha deer muxuu ahaa lilaan u malaynaya inta badani dowladnimada oo dee law and order-kii iska tabaryar iyo dadkii oo iska baaxan waxyaabaha ay isu geegeynayaan oo ay kala dareynayaan waxaas baa hadda ugu badan laakiin shirkan waa qorshe fog leh oo tiiraf leh oo 5 years balaar ah todobiyo tobankii uu soo bilaabay haddii ilaahay idankeeda leeyahay intaas wuxuu ku jiray muxuu ahaa iska qorsheyn iyo qaabayn iyo kulamo yaryar laakiin waxaa la yiraahdaa hadda bilow yahay 2024-ka ilaa 2029-ka qorshe soconaya oo tiiras leh weeye tiiras leh
marka maxaa la rabaa in lagu gaaro
raali waxaa lagu gaaraa suuq wasii ballaaran doonaa oo wuxuu tegi doonaa qorshayaal kasi waaweyn hadda waa bilow intiisa soo gaadhay baa muxuu ahaa ka ka kulantay iyo jinsi iman ka day laakiin waa laga baaxad weynaanaya marka barnaamijkani wuxuu leeyahay tiirad buu leeyahay shan tiirada baa aad muhiim u ah oo la rabo in Soomaaliya ka gudito abuurida aragti mustaqbal oo la wada leeyahay ka heshiinta dibkii dadka Soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda ka hortaga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo seenbari socda dhisidda kalsoonida dadku ku qabaan dowladnimada xoojinta kasoo kabashada diisihii iyo qiirsigii colaadaha kobcinta iyo tayeynta aqoonta dhabta dad u heshiisiinta nabadda iyo xasilinta khilaafaadka waa muxuu ahaa tiirarkaasu leeyahay waxyaabahaasoo dhan baan rabnaa in ma garanaysaayo ay muxuu ahaa qeybihiisa dambe ay gaadho
marka mahadda waxaa jira beelo iyo ama dad iska soo horjeedo deegaan wadaaga oo lagu heshiisiinayo miya hadda jira
maya hadda kaasu sembar joogtu ba iska yahayo hadde galmudug iyo muxuu ahaa iyo Puntland meelaha iska soo gaargaareen waxyaabahaas waa ka socdaaniin oo dad badan saas dhul isku laayay xaggan koonfur galbeed baa iyaduna dhowr meelood muxuu ahaa waxyaabahaas iskaga ka jirjiraaniin kuwaas waa kuwa caadi oo iska joogta marka Soomaalidu waxay u baahan tahay geedka hoostiisii inay ku heshiiso laakiin hadda farsamooyin iyo kaasoo muxuu ahaa ay hadhow qeyb ka noqonayso waxyaabahaasaan isku wadwadnaa marka khilaafyada yaryaro hadda deegaamada ka dhaca dee waa iska jiraaniin oo haddeer annaga wasaarad ahaana qeyb baan ka qaadanaa maadhuuti v o eda muxuu ahaa mar baan ka hadlay anigoo magaranaysaa dadka baa ku diraya hadii ilaahay idankeeda leeyahay marka waxyaabahaas waa isjiraa laakiin kan waa kasii koray yahay waana aas weeye muxuu ahaa haddeer waxa muxuu ahaa aanu wadnaa dadkaanu muxuu ahaa wax badan oo afkaar ama lagu kala duwan yahay ama siyaasada ha noqoto ama arrimaha bulshada ha noqoto ama afaarta afkaarta kale noocaasaba ha noqotee waxaasoo dhan iyadoo aan laysu diidayn oo ma garanaysaayo oo lagu kala duwanaan karo laakiin haddana waxaan rabnaa arrintii muxuu ahaa madaxweynuhu markuu xukunka qabanayay soomaali heshiisu yiri dunidana la heshiisa marka waan baadigoobaynaa soomaali heshiisa marka
wax xiriira miyuu la yeelan doonaa nidaamka dambe doorasho ee uu dalku aadi doono
wallaahi hadde wuuba la leeyahay oo dee horta dee waxaaba ka horeeya dadku inuu heshiiskaasu dee hordhicduuba u yahay ummaddu inay xisbiya samaysato oo socoto oo muxuu ahaa qof iyo cod la gaaro dee waaba gogol xaaraya waaba gogol xaar iyo muxuu ahaa wax muxuu ahaa dee loo baahan yahay laakiin markii hore dee wuuba ka horeeyey waa qorshe muddo soo socday weeye
cali yuusuf cali xoosh oo isagu ah wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya uu warramayay falastiin axmed iimaan ayuu kaasi ahaa waxaa shalay magaalada nairobi ee dalka kenya lagu soo gebagabeeyey shirka 20-aad ee hay-adda horumarinta bangiga adduunka ee ida iyo madaxda afrika kaasi oo looga hadlay sidii loo maalgelin lahaa wadamada afrika shirkaasi waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba wariyaha v o ed ee nairobi intisaar saalax xuseen ayaa waxyaabaha shirkaasi looga hadlay waxay ka wareysatay doctor xasan aadan hoosow oo la taliya arrimaha dhaqaalaha waa madaxweynaha federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhinaca dhaqaalaha qaranka
shirka wuxuu ahaa ida oo ah sanduuq ka tirsan hay-adaha bangiga adduunka oo caawisa wadamada aan karaanka culus u lahayn inay deema dulsaar culus qaataan marka dhowr iyo toddobaatan wadan ba ka faa'iideysato ee afrikana badankeeda wadamada afrika ay ugu badan yihiin marka sanad wal saddex sano walba marba shirarkan oo AIDA lagu qabtaa international development associations lagu qabtaa dalal kala duwan oo caalamka si dib loo maxay ahayd lacag loogu raadiyo sanduuqan lida AIDA marka saddex sano walba marba la qabtaa hadda marka AIDA 20k la soo dhaafay buu ahaa hadda waxaan maraynaa AIDA 21 marka waxaa muhiimadda looga hadlayo ahaa madaxda afrika iyo bangiga adduunka bal dhowr arrimood oo maxay ahayd afrika ka yimid iyo dhowr arrimood oo ka yimid bangiga adduunka english ledger booyo kow afrika waxay xigtay in dib loo qaadayo qaabkay AIDA u shaqeyso wadamada u caawiso oo mudnaanta la siiyo afrika waxay rabto ee aanan mudnaanta la siin dadka lacagta bixiya waxay rabto midda labaadna in afrika ay hesho cod ay cod afrika lagu metelayo oo AIDA hal cod ay yeelato afrika oo ay maxay ahayd mudnaanteeda ku sheegan karto marka intaasaa mugaaley runtii waxaana kasoo baxay warbixiyeed bay dhammaan qodobadaas ku cad yihiin oo bangiga adduunka iyo madaxda afrika isla qaateen
xasan maxay yihiin qodobada ay madaxda afrika kasoo saareen shirkani
warmurtiyadka waxyaabaha lagu soo saaray waxaa ka mid a dhowr arrimood kow in afrika mudnaanteeda ay iyagu samaysato oo maxay ahayd dadka iyabaha iyo bixiya aanan maxay ahayd u jaangoyn afrika waxay rabto marka waxyaabaha xoogga la saaray oo ay u aragtay afrika mudnaanteeda waxaa ka mid a in waxbarashada iyo karaanka insaanka xoogga la saaray si shaqo badan shaqooyin kuwa hadda la haysta ka wanaagsan dhallinyarada loogu abuuro in maxay ahayd tamarta iyo waxyaabahan danamaynta loo yaqaano oo digital access la maalgeliyo in isbedelka cimilada iyo wadamada maxay ahayd duruufaha la nool in maxay ahayd aad arrimahaas sidii ay maxay ahayd uga yeelan lahaayeen geeksi ama adkaysi loo maalgelin lahaa iyo in barwaaqo yacni afrika kobaceeda dhaqaale iyo barwaaqadeeda maxay ahayd waxyaabaha kobciya loo maalgelin lahaa iyo in maxay ahayd afrika gudaheeda ay yeelato cod ayaga u gaar ah oo maxay ahayd AIDA-na lagu saleeyo waxay afrika mudnaanteeda ita
soomaaliya muhiimad intee leeg ayuu u leeyahay shirkani maadaama soomaaliya dhowaan ay ka gudubtay heerka deen cafinta islamarkaana ay doonayso inay hesho maalgashi caalami ah
soomaaliya sadii ay burbursanayd AIDA maxay 18-19 iyoda AIDA intay burbursanayd AIDA wax kama heli jirin laakiin haddana markay dowladnimada soo dhisantay khaasatan markay gaartay go-aanka deen cafinta decision point loo yaqaano 2020 ayay soomaaliya qoonda fiican ka heshay AIDA 20 AIDA-dii middan ka horreysay oo haddaba socota soomaaliya waxay ka heshay hadda portfolioha soomaaliya AIDA wuxuu maraya $2 billion miisaaniyad oo 700 million u dhexeeyana sanad walba way ka heshaa marka hadda soomaaliya maadaama deen cafintii laga gudbay soomaaliya waxay u baahan tahay in maxay ahayd laga kabo waxyaaba badan oo horumarkeeda ka mid ah si waafaqsan ay ahayd qorshaha world bank uu ka leeyahay soomaaliya ee loo yaqaano CPF iyo qorshaha soomaaliya horumarinta ay leedahay marka dhammaan mudnaanta soomaaliya meesha ay ku qasan tahay haddana waxaan rajaynaynaa soomaaliya inay maadaama hadda soomaaliya ay heshiis la gashay IMF oo aan maanta ku tigbii karina deen qaadano deen cafintii kadib deentaasoo noo saamaxaysa inaan hormar yani maalgelin fara badan ku samayno soomaaliya waxay codsatay in la sii wado yabooha ay AIDA ka hesho annaga aragtideena maxay ahayd waa in hadda maxay ahayd dowladnimada dhismaheeda sii wadnaa qiimo cusna aan la gelin laakiin yabooha AIDA ka helno la sii wado
xasan aadan hoosow oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha oo u warramayey intisaar saalax yuusuf ayuu kaasi ahaa afar ka tirsan ciidamada ammaanka ee Mareykanka ayaa la dilay afar kaleetana waa la dhaawacay xilli ay ku guda jireen inay wax amar maxkamadeeda ugu gudbiyaan eedeysanayaal ku sugnaa guri ku yaala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka sida saraakiishu ay sheegeen. Warbixin ku saabsan amurtaasi waxay noo hayay Xuseen Barre Aadan.
Booliska magaalada Charlotte ayaa xaqiijiyay in qof ka mid ah dadkii baxsadka ahaa ee rasaasta ku furay askarta markii ay guriga tageen la toogtay intii ay socotay rasaastii la isweydaarsanayay. Saraakiisha booliska ayaa intaasi ku daray in la xiray laba eedeysane oo kale. Sida laga soo xigtay aqalka cad, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa loo sheegay dhacdada, wuxuuna la hadlay guddoomiyaha gobolkaasi Roy Cooper. Taliyaha booliska Charlotte ayaa ku sheegay shir jaraa'id in maalintii shalay ee Isniintii ay u ahayd magaalada Charlotte iyo booliskeedaba maalin madow. Askartan ayaa isku dayeysay in ay dhiibaan amar maxkamadeed oo ka dhan ah dambiilaha la doonayay markii rasaastu ay dhacday. Askartu waxa ay rasaas ugu jawaabeen nin soo weeraray afaafka hore ee guriga, kadibna rasaas badan ayaa lagaga soo riday guriga dhexdiisa, sida uu shir jaraa'id ku sheegay taliyaha booliska magaalada Charlotte. Qori nooca xudranduuriga u dhac ah ayaa laga helay gudaha guriga, sida uu sheegay taliyuhu. Warbaahinta Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in iska horimaadkan oo socday muddo 3 saacadood ah lamana shaacin magaca dadka ku lugta lahaa dhacdadan, waana mid ka mid ah weeraradii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaado ciidamada bilayska ee Mareykanka muddo 10 sano ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Kongareska Mareykanka oo ah laanta sharci dejinta ee dawladda Mareykanka ayaa mas'uul ka ah soo jeedinta iyo ansixinta sharciyada heerka qaran ah. Laakiin sanadihii ugu dambeeyay sharciye aad u yaryar ayaa ka soo gudbay Kongareska, kuwaas oo gaaray miiska madaxweynaha si uu u saxiixo oo sharci dhaqan galay ee uu noqdaan. Alex Gendler ayaa warbixintan ku sharaxaya shaqada Kongareska Mareykanka, waxaana noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kongreska 18-aad ee Mareykanka oo kalfadhigiisa bilaabay 2023-kii ayaa sanadkiisii ugu horreeyay ansixiyay 430 sharci oo keliya. Marka la barbardhigo 179 sharci oo uu ansixiyay Kongreskii 18-aad iyo 221 sharci oo uu meelmariyay Kongreskii 89-aad. Ismariwaagan ayaysan keliya sababin kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee sii kordhaya, laakiin waxa kale oo sabab u ah qaabdhismeedka gaarka ah ee labada aqal ee Kongreska oo u wada shaqeeya si isbarbar socda laakiin haddana kala duwan. Fikradda sharci dejiyaasha labada aqal ayaa waxa asal ahaan ay ka timid baarlamaanka Ingiriiska, halkaasi oo aqalka baarlamaanka ee House of Commons loogu talagalay inuu matalo dadka, halka golaha guurtida ee House of Lords loo arko hay'ad khubara ah oo dib u eegis ku samaysa sharciyada la soo jeediyey. Aasaasayaashii Mareykanka ayaa hannaankan qaatay, laakiin waxa ay ka yar duwan habdhismeedkaasi maadaama uu qaranku ku bilowday isbahaysi ay ku midaysnaayeen gobollo kala madax bannaan. Waxaa jiray khilaaf ka taagnaa in si siman loo matalo dowlad goboleed kasta iyo in la muujiyo oo wax lagu qaybsado sida ay gobolladu u kala dad badan yihiin. Nidaamka labada aqal ayaa keenay in la isku tanaasulo, iyadoo gobol kasta tirada xubnaha uu ka helayo aqalka wakiilada lagu saleeyey tirada dadkiisa, laakiin si siman uu gobol kasta u helayo tiro isleeg ee sanadka ama golaha guurtida. Wadarta guud ee wakiilada Kongreska ee gobol kasta ayaa sidoo kale go'aamisa tirada codadka uu gobolku ka helayo doorashooyinka madaxtinimada, taasi oo saameyn badan siinaysa codbixiyaasha gobollada yaryar. Maanta aqalka guurtidu waxa uu leeyahay 100 xubnood oo 2 senator ay matalaan gobol kasta, halka golaha wakiiladu uu ka kooban yahay 435 mudane oo mid kasta oo ka mid ah uu matala degmo kasta oo ay ku nool yihiin 760,000 oo qof. Mid kasta oo ka mid ah labada gole ayaa leh awood uu ku soo bandhigo uguna codeeyo sharci, laakiin keliya golaha wakiilada ayaa soo bandhigi kara biilasha ama sharciyada ka hadlaya dakhliga. Sharciyada aqalka hoose ama golaha wakiilada ayaa la soo bandhigaa marka uu guddoomiyaha aqalkaasi u gudbiyo guddi ka tirsan golaha, halka hindisi sharciyadyada golaha guurtida uu soo bandhigi karo senator kasta oo madasha jooga. Labada gole ayaa sidoo kale waxay leeyihiin doorar kala duwan marka ay timaado mansabka xayuubinta mas'uuliyiinta sarsare. Aqalka wakiilada ayaa bilaaba hannaanka muushinka mansabka xayuubinta una codeeya in dacwadda xilka qaadista la meel mariyo iyo in kale. golaha gurtida ayaa leh dowrka ah inuu qaado dacwadaasi iyagoo u cadeynaya in mas'uulka eedaysan la xukumo amaba lagu hagoogto oo eedaha laga baryeelo. Farqiga kale ee muhiimka ah waa waxa loo yaqaano filibuster oo u ogolaanaya senator kasta inuu curyaamiyo uuna hor istaago codaynta isagoo miiska keenaya dood aan waqtigeeda la xadidin. Waa haddii aan la helin
5 meelood 3 meel
oo ka tirsan xubnaha golaha guurtida, kuwaasi oo hanaanka curyaaminta codaynta ee senatorka sidaasi ku buriya. Tani ayaa ka dhigan in sharci kasta oo golaha guurtida ka soo baxaya uu u baahan yahay aqlabiyad ah 6 cod si uu u gudbo. Aqalka wakiilada oo aysan xubnihiisu lahayn awoodda filibusterka loo yaqaano ee horsaagidda codaynta ayaa marka uu sharciyada ansixinayo u baahan oo keliya aqlabiyad cod dheeri ah. Ugu dambayntii, sharci kasta waa inuu ka soo gudbaa labada aqal ee wakiilada iyo guurtida si uu madaxweynuhu u saxiixo, taasi oo si gaar ah u adag marka labada gole ay kala maamulaan labada xisbi ee iska soo horjeeda. Ismariwaaga xisbiyada ku salaysan ayaa 19 sano ee u dambeeyey waxay marar kala duwan meesha keeneen in lagu baaqo in dib u habeyn lagu sameeyo golaha guurtida oo meesha laga saaro awoodda senator kasta uu u leeyahay inuu sharciyada ishortaago amaba xitaa meeshaba laga saaro gabi ahaanba aqalka guurtida ama senatka si dalku u yeesho hal gole oo baarlamaani ah. Laakiin sida uu dastuurku u caddeeyey qaabdhismeedkooda, labada aqal ee Kongreeska Mareykanka ayay u badan tahay in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan.
Warbixintii wariyaha V O A da Alex Galander uu soo diray oo uu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayay taasi ahayd. Idaacaddeenna galabnimo ayaad la socotaan. Dowladda Nigeria ayaa waxa ay ka fakiraysaa inay soo bandhigto ciidamo booliis oo ka howlgala 36 gobol ee dalkaasi uu ka kooban yahay. Arrintaasi oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu xalinayo weerarada kooxaha jirka ah ee dhinacyada afduubka iyo falalka tuugada ee dalkaasi ka dhaca. Ciidamada qaranka ee booliiska ayaa ah awoodda dheeriga ah ee lagu daray kuwa haatan jira ciidamada booliiska Nigeria oo ka badan 300,000 oo xubnood ayaa kuwanina ay qayb ka sii noqon doonaan kuwaasi oo la tacaalaya xasaradaha ka jira guud ahaan dalkaasi. Shacabka Nigeria ayaa arrintaasi si taxadar leh u soo dhaweeyay sida uu qaybtii labaad ee taxanaha musuqmaasuqa qaaradda Afrika uu ku eegayo Thomas Obizu oo isoo ku sugan Abuja. Warbixintan waxaasi soo koobaya iyadoo koobanna lala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
14 Oktoobar ee sanadkii hore, Laftah Ibrahim oo ah ardayad u dhalatay dalka Nigeria oo aan magaceeda u bedelnay si aan u ilaalino aqoonsigeeda ayaa ku soo laabanaysay halka ay degenayd kadib markii ay 5 nin oo hubaysanay ay afduubteen iyada iyo 2 arday oo kale oo ay isku fasal ahaayeen iyada oo ku sugan waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay in ay maqlaysay qaylada iyo rafaadka asxaabteeda maadaama sida muuqatay ay kufsanayeen kooxaha afduubtay. Runtii waxay ku sameeyeen hortayada, waxay ku kufsadeen hortayada, inkasta oo aan indhaha ka xidhnayn waa nala ku garaacay halkaas si wacanna naloolama dhaqmin, ayay tiri. Waxay sheegtay in ay nasiib u heshay in ay ka badbaado kufsiga. Arrintan ayaa lagu wargeliyey booliska iyo maamulka dugsiga. 3 qof ayaa la sii daayey 4 maalmood kadib markii ay qoysaskoodu si gaar-gaar ah u bixiyeen lacago madax furasho ah. Qoyska Latifa ayaa bixiyey 5 milyan oo lacagta Nigeria ah una dhiganta ilaa $3,400.
My families were stressed and worried like
qoyskaygu waxay ahaayeen kuwo walaacsan, ma ahayn arrin fudud, gaar ahaan hooyaday ayaa aad u warwarsanayd, ayay tidhi. Afduubka lagu raadiyo lacagaha madax furashada ahi waa mid ka mid a arrimaha amni xumada ugu weyn ku haya dalka Nigeria xilli dalkaasi uu la baaxaa degayo dhaqaale xumo baahsan. Sicir bararka Nigeria ayaa bishii Februari kor u dhaafay 100%, waana heerkii ugu sarreeyey muddo 30 sannadood ah. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in afduubka ay burcaddu geystaan ay tahay mid ay lacag ka sameeyaan, waxaana inta badan la sii daayaa dhibanayaasha marka madax furashada la bixiyo. Shirkadda la talinta khataraha ee Nigeria ee SPM Intelligence ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay ilaa 4,700 oo kiis oo afduub ah
oo ay inta badan geysteen mintidiin iyo burcad hubaysani tan iyo markii madaxweyne Bola Tinubu uu xafiiska la wareegay bishii May ee la soo dhaafay. Kumanaan kale ayaa rabshadahani ay ka barakiciyeen guryahoodii. Ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay u xakamayn lahaayeen kacdoonka 14 sano socday ee Boko Haram iyo garabka ISIS ee galbeedka Afrika oo ay weheliyaan isku dhacyada beeleed oo ay ku dhinteen dad badani iyo sidoo kale rabshadaha kooxaha gooni u goosadka ah. Si wax looga qabto dhibaatada ayaa mas'uuliyiinta Nigeria waxay ku heshiiyeen bishii February in la sameeyo cutubyo boolis ah si ay u xoojiyaan booliska qaranka. Gobol kasta oo Nigeria ah ayaa sharcigu awood u siinaya isku dubaridka iyo maaraynta ciidankan waa haddii sharcigan la meel mariyo ah. Sharcigan cusub ayaanay weli ansixinin golaha sare. Shacabka Nigeria waxay sheegeen in uu yahay go'aan wanaagsan haddii si wanaagsan loo maareeyo. Sinob Ibu oo deggan Abuja ayaa sheegay,
"The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area. They understand the nook and crannies of this place."
Dadka ku jira ciidanka boolisku waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka, waa kuwa fahmaya luqluqyada, waxayna wax ka qaban karaan amni darrada si ka wanaagsan xubnaha ka yimaada meelaha kale ee ka tirsan booliska. Francis oo Baranozie oo ah ganacsade ayaa sheegay,
"They will pick people from that area. Anything that comes around that place, we know ourselves."
Waxay ka soo xulan doonaan aagaas. Wixii ku soo kordha meeshaas waanu ogaan doonaa. Waxay hoos u dhigi doontaa wax badan, hase ahaatee arrinta ugu daran ayaa ah in ay siyaasiyiintu soo farageliyaan si ay ugu cabsi geliyaan kuwa ka soo horjeeda, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa leh qiimeynta ugu xun ee 12 hay'adood oo dawli ah oo ay sahan ku samaysay sanadkii hore. Afrobarometer oo ah shabakad cilmi baadhiseed oo Afrikaan ah, eedeymo ay ka mid yihiin baad iyo jirdil ayaa si joogto ah loogu soo jeediyaa ciidamada, eedeymahaas oo inta badan ay ka murmaan boolisku. Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta boolisku waxa ay inta badan ballan qaadaan in ay baaritaan eedahaas ku samayn doonaan iyo inay la xisaabtami doonaan saraakiisha khaladaad kale. Kabiru Adamu oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diiradda la saaro isla xisaabtanka.
"What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability..."
Waxa aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan. Haddii aan la isla xisaabtamin, xitaa hore uma sii socon karo si aan u dhisno booliska, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa isha lagu hayaa iyada oo dib loo eegayo mudaharaadadii dhacay Oktoobar 2020 oo looga soo horjeeday naxariistarrada booliska iyadoo lagu baaqayay dib u habeyn. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in miisaaniyaddu ay noqon karto caqabad kale oo soo food saaraysa dadaalada lagu dhisayo booliska gobolka. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan fikradaha ururada bulshada rayidka ah iyo muwaadiniinta ka hor inta aan la ansixinin sharciga lagu dhisayo booliska gobolka.
Warbixintii wariyaha V O A ee Abuja ku sugan Timothy Obuze ayaa taasi ahayd oo uu soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Magaalada Djibouti maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay bandhigii labaad ee buugaagta Djibouti oo ay sanadkan ka soo qayb galeen 13 wadan, sida ay sheegeen qabanqaabayaasha bandhigga buugaasi. Waxaa soo dirtay warkan Sagal Saciid Faarax.
Bandhigii buugaagta ee caalamiga ah ee dalka Djibouti ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka oo soo gabagaboobay, waxaa ka soo qayb galay 13 dowladood oo ay ka mid ahayd Soomaaliya, waxaana ku mataliyay Soomaaliya kulankaasi Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah qoraa isla markaana dhinaca fanka taariikh ku leh.
Runtii munaasabadda bandhigga buugaagta ee dhammaan qoraayaasha ka soo qayb galay hannaanka runtii hawsha u qabsoontay sidana loo maamuusay dhammaan aragtidii iyo fikradihii lays weydaarsaday qoraalladii lasoo bandhigay iyo intaba waxay ahaayeen kuwa iskaabaya qoraalka iyo bugaag aan qoray oo iyadana ihtimaam siinaysay oo dhaqanka iyo hidaha iyo ilbaxnimada Soomaaliyeed, xadaaradeeda, caadooyinkeeda qadiimiga ah oo Nairuuska iyo waxaasoo dhan wax dadkan adduunka aan ku tusi karno inaanahay umad jirta oo xadaarad leh suugaan leh af leh ma garatay maadaama anaga waxna la baray badi adduunka aan manaahijta markaan takhasus ku soo qaadanayna iyo markii aan dhiganayna jaamacadahu hadda waxay ahaayeen haddee English waxna lagu barayna Shakespeare umba suugaantoodana la baray iyo Wolsoyin iyo Achino Achebe adi arab taxagooda loo baxay adab al-jahiliya adab al-andalusi adab al-abbasi al-umawiyinti waxa soo dhan oo ayagana luqada carabiga aan ku qaadanayna shucaradooda raga ee murtidooda maamayood waxa san ku taxasusayna marka anaga inta laga yaqaan way yartahay maadaama afkeena uu yahay mid anaga nagu kooban carabiga uu yahay mid caalami englishkan uu yahay mid caalami inta farabadan faransiiska uu yahay mid caalami hadda inaan afkeeni wixii aan ku qoranay inaan adduunka hadana aan u sii gudbino si ayagana ay noo bartaan si anaga aan u baran jirnay ayaa iyadana doorka aan qayb ahaan waxaan ugu qorayay carabiga ay ahayd taana runtii dad badan baa soo dhaweeyey waxa ka soo qayb galay Alexo oo jaamacadda carab oo qaabsan dhinaca waxbarashada iyo dhaqanka hadiyada buugaas way qaateen
wasiirada dhalinyarada iyo dhaqanka Dr. Hibe Casowe oo iyadu soo qaban qaabisay sanadkii labaad bandhigga buugaagta ayaa tilmaantay in faa'iidooyinka la gaaray ilaa hadda ay tahay in loo helo dadka wax qora cid u daabacda buugaagtooda isla markaana ka caawisa dhinaca suuqgeynta.
Masha Allah wadmaad tahay waxa la oran karaa bandhigga weyn ee Jabuuti oo cadadkiisa labaad maraya guulal wax ku meel gaara oo la taabsan karo ayaa laga gaaray. Guulaha waxa ka mid ah waxa ka qayb galay 13 wadan waxana buugaga la soo bandhigay ku qornaayeen 10 af ay ku qornaayeen oo u horeeyaan oo mudnaanta leeyihiin marka saba afafka qaaradeena iyo afafkeenu hooyo kuwa lagu qoray oo aad looga shaqeeyay maanta waxaan isku garanay in tukaan looma baahno waxa loo baahnaa loo baahan yahay qofkii ka shaqeynaya buugaga qofkii dadkii wax qorayay gacanta qabanayay waayo ninka maskaxdiisa maalaya wuxuu muutay maadaama uu wax badan uu cilmi uu iska reebayo uu maxaa la yidhaahdaa dhaqan uu reebayo waxyaabo badan aanba taariikhyo muhiima uu reebayo afkana wuu adeegayo dhaqan kale wuu adeegayo in la taageero aad iyo aad marka waxaan ihaahnaa fanaaniintu badiga waa qoraayaan isgaranayn waliba ninka isagu dee kelmadaha la erayada qoraya badiga waxaan aragnaa uu ku heesa uu baan aragnaa oo meel kasta aragnaa anagu waxaan rabnaa ka erayada leh waan qoraaya taa inaan soo saarno in shaqadaas aad bay wasaaraddu isku dulligtay madaxweynuhuna waan aad baan xaggan u leenahay mahadsanid uu nagu taageeraa in qaybta qasaydka oo kale qasaydka in qasayde badan waxay ku tirsan tahay taariikh dheer oo dhaqankeena ka mid ah in la soo guro oo marka Cumar Aadan baa la shaqeynay markan baaq waan uwa dadko dhan waan u tibinay laakiin qaar baa kasoo jawaabo in bandhigan aad ula shaqeeyey buugga Cumar Aadan baa ku jiray waxaan aad ugu shaqeynaynaa buuggii Cali Gaab oo isagu abwaan weyn 4 sannadood in heesaha jacaylka heesaha baraarujinta heesaha horumarinta heesihii heshiiskii shirkii weynay carta aad uga soo qayb galay shaqada weyn oona rabno oo la bilaabay oo rabno dhawaan inaan soo dhamayno in la isugu tagi doonana
Sagal Saciid Faarax Fiyowe Jabuuti.
Mahadsanid Sagal. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xulufo cusub la sameeyo ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban haddii uu ku guuleysto doorashada dalka Mareykanka ee dhacaysa bisha November. Trump oo lagu wado inuu noqdo tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga ayaa hadalka sheegay mar uu ka hadlayay shir uu lahaa ururka CPAC oo ah urur siyaasadda midigta ololeeya. Ururkan oo ah mid muddo dheer awood siyaasadeed ku soo lahaa dalka Mareykanka ayaa hadda ka gudbay badda Atlantiga oo gaadhay dhinaca qaaradda Yurub. Dalka Hungary ayaa martigeliyay shirkan oo la siiyay magaca CPAC Europe. Ra'iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban oo martida koowaad ee shirka ka hadlayay ayaa sheegay in xisbiyada muxaafidku ay haystaan fursad ay doorashooyinka soo socda ku guuleysan karaan.
Make America great again. Make Europe great again. Hoyra Donald Trump.
Mareykanka waddan weyn ka dhiga, Yurubna qaarad weyn ka dhiga mar kale. Donald Trump oo horay u soco dadka Yurubta madaxa banaan oo horay u socda ayuu yiri. أربنا يا عدين لان كو أن دعودي إن كو سياسة الليبرال كرعساني أي أفكا قبتين كو ميديك ترعسان
إش أس تشنعيك كونزرواتي بوكال وبروغرسيف ليبراليش أوروباي فيوارو شبان وجانيز زايلك أس إجاشو تعلموك بان
waxa uu yiri waa waxaas waxa liberalka Yurub ay ku sameeynaan muhaafidiinta isla arintaasoo kale ayaa ka socota Mareykanka markii ay isku dayeen in madaxweynihii hore ay ka saaraan tartanka doorashooyinka iyagoo maxkamadaha adeegsanaya hadal hore looga sii duubay ayaa shirka CPAC oo dhacay jimcihii uu Donald Trump ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu cusboonaysiiyo isbahaysiga muhaafidka ee uu la sameeynaayo ra'iisul wasaare Victor Orban.
As long as we remain united in our vision, true to our principles, and fearless about defending our values, conservatives will win the battle to save our civilization.
In Allah intaan ku midaysanahay aragtideeda oo aan mabaadiideena ka run sheegayno oo aanan ka cabsaneynin inaan difaacno qiyamkeena muhaafidiintu way badinayaan si aan ilbaxnimadeena uga badbaadino shuuciyada iyo faashiyinta oo markaa kadib soo celinno muhaafidnimo iyo adduunyadii micnaha lahayd ayuu yiri. Dadka ra'iisul wasaare Orban dhaleeceeya ayaa ku eedeeyay inuu isha ka lalinayo dimuqraadiyadda dib u socota ee dalka Hungary. Waa consult AND oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda Central University ee magaalada Budapest.
Orban has an ambition to change the discourse. So he's not simply someone who cares about staying in office, but he
Orban waxa uu leeyahay hami uu doonayo inuu ku beddelo sida ay xusuudaan. Marka ma aha qof doonaya inuu xafiiska joogo oo kaliya ay waa qof doonaya inuu raad ku yeesho ideology-yada sida ay wax u socdaan. Waxa uu maleeyaa in haddii uu soo dhaweysto xisbiyo, dawlado iyo dad aqoonyahan oo isaga la aragtiya, uu markaa noqonayo hoggaamiye ka dhex muuqda dhaqdhaqaaqa muxaafadka ah, kaasoo markaas u babacdhigi kara siyaasadda guud ee Yurub iyo dimuqraadiyadda liberaalka, ayuu yiri. Ra'iisul wasaaraha dalka Georgia Erekli Kubakhidze oo isna shirka CPAC ka hadlay ayaa dalkiisa kala kulmaya dibadbaxyo xukuumadiisa lagaga soo horjeedo. Waa kan mar kale Salt Inyeri,
who at the moment is turning his country more and more towards Russia, trying to in a way turn his back on the European Union, and interestingly he is well
qof hadda doonaya inuu dalkiisa uu u jeediyo dhinaca Ruushka oo midiga Yurub dhabarka u jeedinaya ayaa lagu soo dhaweeyay gole ee ahayd inuu u taagnaado maslaxadda reer galbeedka. Marka isbahaysiyada istaraatiijiga ah waa suuragal, maxaa yeelay kulligood waxay ku hadlayaan dhaqanka dagaalka, ayuu yiri. Xilli la filayeen xisbiyada midigta jira ay guulo wanaagsan ka keenaan doorashooyinka Yurub ee bisha Juun, haddana xisbiga Fidesz ee ra'iisul wasaare Orban waxa uu la daala dhacaya dhibaatooyin dhaqaale iyo fadeexado isxigay oo dhinaca siyaasadda ah. Doorashada Maraykanka ayaa loo ballansan yahay 5 November ee sanadkan. Ra'yi ururin dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in tartanku uu yahay mid ay aad isugu dhow yihiin labada murashax ee Joe Biden iyo Donald Trump. Dhegeystayaal, intaas waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay warbixin wariyaha VOA da Henry Ridgewell ka soo diray magaalada London. Inu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xasan ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti wacan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad kasta marka la gaaro xilli roobaadka, dadka beledweyne waxay dareemaan cabsi fatahaad ka timaada wabiga Shabeelle. Mashaariic biyaha looga xirayo magaalada ayaa laga hirgeliyay sanadihii ugu dambeeyey, welina waa ay jirtaa cabsidii fatahaadda. Ma qorshe la'aan dadka deegaanka ahba, mise waa musiibo guud oo ka jirta dhulka ay wabiyadu maraan ee Soomaaliya? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdullaahi Saalax Sheekh, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka magaalada Beledweyne, iyo Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka Hiiraan. Sababta fatahaadda soo celcelinaysa marka hore waxaa ka jawaabaya Cabdiraxiin Yuusuf Ciyow.
Waxyaabaha ugu badan oo marka qofka la socda xaaladda fatahaadda ee magaalada Beledweyne su-aasha la weydiiyo, kow, waxaa maskaxdiisa kusoo dhacaya qorshe xun, waxaana gundhigu ah ama sal u ah waxaad arkaysaa ugu yaraan 50 injo ama 50 hay'adood oo mid waliba mashruuc gooni ah iyo boor gooni ah iyo qorshe gooni ah u wato isla markaana uu saldhiganayo meel aan cid u cayimin ayuu imanaya wuxuu ka bilaabayaa dhismo ama mashruuc isaga uu soo qaatay oo si iskii ah hay'ad uu kontraad ula soo galay uga soo qaatay bartaas uu imanaya wuu xirayaa webigii waa wax isaga ka bilowda kuna dhammaado
waa maasanta cabdiraxiin aye gudoomiye cabdulaahi
su-aasha ah maxay tahay fitahaada soo kusoo noqnoqoto gobolka iiraan haddii aan ka jawaabo wax natural ah waaye sanadkiina mar dhacda laakiin fitahaadii ugu dambeysay ma ahayn fitahaadihii aan arki jirnay ama maaragtay dadka reer gobolka iiraan ay arki jireen sidaan xusuusano fitahaadii hadda ku dhufatay beledweyne waxay tagtay meelo horey aan maaragtay beledweyne xaafado aan biyaha looga qaxi jirin ayaa looga qaxay waxaa kaloo looga qaxay degmooyin ku teesan webiga shabeelle oy saameyn ka geysteen sida hadda maaragtay degmooyinka jalalaqsi iyo buuloburte waxaa kaloo aad maqasheen sidaa la socotaanba inay inta halkaa laamiga weyn ka gooyaan ay dhibaato ka geystaan degmada walweyn waxyaabahaasaa jira waxaan uga wacnaa isbedelka cimilada iyo roobkii xadiga banaa ee elino ee ka dacay guud ahaan geeska africa gaar ahaan dalka ethoobiya iyo soomaaliya
waa amaadsan tahay cabdiraxiin sidaa maqlaysid gudoomiye cabdullahi wuxuu leeyahay waxa ugu wacan waa isbedelka cimilada roobabkan oo kale lama arki jirin
horatii horta gudoomiyuhu tusaalihiisa wuxuu kusoo qabay sanadkii ugu dambeeyo biibaxadii xajmiga weyneed sida aan la soconno lixdii sana ama toddobadii sano ugu dambeysay aad ayay ugu soo noqnoqonayaan gobolka iiraan biyuhu tusaale waxaa dhacday guddi fatahaad oo heer gobol ah ayaa laga yagleelay halkan oo uu hogaaminaya xaji dhegaxu waxay ku howlgelayeen lacag laga ururiyay shacabka iyo lacag somalilan walaalaha somalilan ay ku tabarucaan sida la wada og yahay oo dadka reer beledweyne wax dagaal u yihiin ugu yaraan ilaa 3 sano ayay ku moodeen dadku oo aanay wax biyobaxaha imaan sidoo kale sida la socotaan gobolka shabeelada dhexe dariska nala ah ilaa deegaanada kale webigu sii maro dhibaatada joogtada ah ee dadka reer beledweyne ay biyaha ku qabaan ma qabaan waxaana keenaya tusaale ahaan markaan in yaro tusaalaha usoo qaato dadku wada fahmi karaan xilliga biyuhu ay noqdaan noqoshada biyuhu markay magaalada ka noqonayaan waxay ku noqon jireen 3 maalmood ilaa 2 maalmood intuu dhexeyso hadda waxaa dhacda biyuhu 12 maalmood ayay ka noqdeen magaalada beledweyne markay yimaadeen kadib noqoshadii khatarta ka jirta magaalada beledweyne waa maarayn la-aan waxyaabaha in looga hortegayo khatarta fatahaada ah oo ka timid dhanka maamulka iyo hay-adaha oo aan isku xirnayn iyo dadkii shacabka
waa maadsanta cabdiraxiin gudoomiye sidaa maqlaysid cabdiraxiin wuxuu leeyahay isku xirnaan la-aan iyo qorsho xumo ayaa ugu wacan
qorshaha qorsho xumida haddaan ka hadlo waxaa jira hay-ado ama maaragtay NGO ka shaqeeya ama hay-adaha kala shaqeeya dowladda dhismaha waxay qabteen shaqo aada u ballaaran inkastoo shaqadii iyadoo socota ay biyuhu kusoo aadeen waxayna biyuhu ka fataheen meela maaragtay shaqooyinkii aan laga waday meelaan ahayn ay ka fataheen sidaas darteed waxaan dareemaynaa inay biyaha biyo xaddi saa'id lah xaddi xoog leh ay ahaayeen marka shaqo xumo iyo maaragtay ma jirin shaqada waa socotay adigana waad arki kartiin laakiin waxaa ka xaddi badnaa roobabka da-ay ayaa ka xaddi badnaa marka waxaan dhigi karnay inay tahay natural disaster waxaan ku tilmaami karnaa inay ahayd masiibo rabaani ah oo timid marka waxa macnaha ku saabsan gobolkan hiiraanna ma ahayn guud ahaan shabeellada hoose iyo hataa ethoobiya meelo badan ayay biyuhu saameyn ku yeesheen waa wax macnahana lala qabay marka annagana dadaal waa muujinay laakiin mayna noo suurtagelin haddana waa wadnaa insha allahu dadaalkaas
okay waa maadsanta cabdiraxiin gudoomiyaha wuxuu leeyahay biyaha waxay ka baxeen meelo shaqo laga hayay meelihii shaqada laga qabtay biyihi kama bixin laakiin ayadoo shaqadii socotay biyihii yimideen
runtii dadka magaalada beledweyne jooga sida ay biyuhu u baxaan wax oo cad oo markhaati ay ka wada ahayn wey biyuhu waxay ka baxeen ilaa 3 meelood oo cayiman oo la garan karo for example xaafada qoofiyo meel la dhisay oo dhagax iyo bulukeeti la saarsaaray ay yaaleen ayay ka baxeen biyuhu tan kale bundaweyn sidoo kale dhagax jibis waa meelaha cad ee inay biyuhu ka baxaan dadku ay ogyihiin waxaa intaasii dheer waxaan rabaa inaan dabagalo qodobkiisa ahaa qorshe inuu jiri anaa cadaynaya waxaan ku cadaynaya maamulka gudoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada weyn magaalada beledweyne khalqiga intaa leeg ay ku nool yihiin dhammaan qashinka xaafadaha laga soo qaada wax lagu shubaa webiga waxaana looga shubaa bartamaha magaalada webiga wuxuu noqday tubo oo kale uu soo yaraaday hadii qorshe isku xiran oo hay'adaha iyo bulshada iyo ururada bulshada rayidka iyo maamulka ay jiraan koow waxa la sameeyaa wabiga in qashin bixiyo oo qashinka laga saaro kadibna meelaha uu ka soo baxo iyo meelaha biyuhu ay ka galaan laga fikiro oo qorshe noocaas ah oo laga mideysan yahay loo sameeyo sida daraadeed isku soo duuduub waxa meesha yaalla waa qorshe xumo wax dhaafsiisan ma jiraan
okay waa maanta gudoomiye waxa qorshe aad u haysaan sidii biyaha wabiga ama loo hagaajin lahaa qashinka lagu shubayna lagu cilin lahaa ma jirtaa
ha sifican waa jirtaa qorsho ah in maareysay aan ka nadiifino wasaqda lagu shubaayo wabiga iyo in aan maareeyo dhismooyin ka sameyno sida hadda walaalkay uu sheegay meelo waxaa jiray ka soo fateen biyaha oo dhagxaan iyo liskor saarsaaray ay biyaha ka soo fateen marka taas waxay ku cadeynaysaa xadiga biyaha inuu aad ay u sare u kacay jiray marka dadaal xumo ma jirto waa wadnaa waana dareensan tahay annaga macnaha maxaa la yidhaahdaa maamul ahaan iyo hay-adaha na kaalmeeyo naga caawiyo shaqada iyo biyoxireennada iyo howlaha magaalada diyaaraan unahay mar walba inaan shaqa ka qabanno waana rajaynaynaa inaan maaragtay wasaqda iyo maaragtay xitaa caafimaadka iyo waxuun tahay inaan maaragtay kala shaqayno maamulka annagana diyaaran unahay ka arrimo bulsho ahaan inaan shaqooyin ka qabanno dayactirna aan ku sameyno haddii ali yihahdo
waa soo gabagabaynayna cabdiraxiin adaan kugu hormarayaa maxay tahay saameynta ka dhalan karta haddii sida aad sheegtay mashaariicdan sida la rabay ay u fuli waayaan mustaqbalka taageerada ay helayaan dadka gobolka maxay saameyn ku yeelan kartaa
runti waa su-aal aada muhiim u ah oo qof walba oo reer belgweynaha uu isweydiinayo mustaqbalka waxaan wajihi doonaa in laga caajiso taakulada ama xiliyada fatahaduhu ayna saameeyaan waxyaabihiina lagu saacidi jiray ina laga caajiso sababto adduunyada kama jirto fatahaad ama masiibo yar oo sida hadda waxa belgweyne biyuhu u saameeyan oo kaleentaa 10 sano inay qaadato xalkeedu waa waxaan logic ahayn weliba meelaha ay kasoo baxaan biyuhu iyo caqabadihii ay muuqdaan sidaa daraaddeed arrintaasi aada ayay noo saameynaysaa annaga bulsho ahaan waxaanana dayacay hay-adihii oo aanan ka fikirayn in mashaariicda la bixinayo iyo halka laga sameynayo iyo maamulkii oo aan isku xirnayn tusaale ahaan hadda 2 sano ama 3 sano u dambeysay ugu yaraan 5-6 mashruuc oo waaweyn oo dalkan wax u qaban lahaa ayaa lagu bixiyay magaalada belgweyne wax muuqdana noomay qaban oo bulshada waxuma qaban dadkii deeqbixiyaashana lacagtii way ka baxday marka bulshadii caalamka na saacidaysay ayaa naga caajisaysa waxaan noqonay dad aan hore u socod lahayn oo aanan waxba qabsanayn
waa maadsan tahay ay gudoomiye gabagabada
waa maadsan tahay waxaan anigu kusoo gabagabeyn lahaa annaga maxaa la yidhahdaa biyobaxadii hadda ugu dambeysay sidaa horuu sheegayba waxay ahayd saameyn macnaha guud ahaan gobolka iiraan iyo geeska africa maxaa la yidhahdaa roobab ka da-ay ay sababeen marka wax annaga nagu koobanna ma ahayn dadaalana waan wadnay waana wadi doonaa mar walba laakiin wax walba waxaa jirta waxaa filaysa waxaan ahayn macnaha xaddi aan filayna xaddi aan ahayn ay ahaayeen biyuhu saas darteed ayaana sababtay waxaana hadda ku jirnaa inaan mar walba diyaar u nahay inay dadka aysan dhibaato biyahaas webiga ah aysan soo gaarin oon mar walba meel alla meesha webiga kaligarayna aan ka dayactirno diyaaraana u nahay saacad walba inaan dadka aan siday ku badbaadi lahaayeen mar walba maaragtay biyaha uga badbaadi lahaayeen aan u diyaargarowno aan maaragtay ka shaqayno
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay cabdiraxiin yuusuf ciyow iyo cabdulaahi saalax shiikh guddoomiye ku-xigeenka magaalada beledweyne ee arrimaha bulshada inta xubin midda la mid ahan dib kaga kulmino waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqane ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya markana codkii baxsana ee baa u naxariistee sahra axmed jaamac codkaasi waa sahal jaamac ee sahra jaamac mahaye heeskii jaceelow ida ay iimaaneen dayr igu xisaabo ugu daajaceelo heeskaasi oo sahal jaamac fanaankaas leeyahay oo qaaday horan uu qaadi jiray Nurbaana ayaan idaacadeen ku soo gabagabeenayna inteenu markale hawada ku kulmi doono waa Sahar Cabdi Axmed oo idin leh haatan isma dhaafno
marhadan ya habiyo sar fuula hayno marhadan ya habiyo sar fuula hayno